Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 10 časova sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Najpre, vesti dana. Štefan File sutra dolazi u posetu Beogradu. Sjedinjene Države razočarane relativno blagom kaznom za Miladina Kovačevića. Uhapšena dvojica direktora železnica zbog zloupotreba. Danas sudska rasprava o rehabilitaciji Mihajlovića. Evropska komisija, nastali uslovi za ukidanje viza Bosni i Hercegovini i Albaniji. Ešton objavila prva imenovanja ambasadora Evropske unije. Tribunal za genocid u Kambodži optužio četvoro najviših preživelih lidera režima Crvenih Kmera. Vreme prepodne sveže, tokom dana sunčano, temperatura do 29, u Beogradu do 27 stepeni. A sada o tome šta ćete čuti u ovoj emisiji. Pored ostalog i razgovor sa političkim analitičarem Vladimirom Pavićevićem, koji kaže:
u Srbiji je potrebna, po mom viđenju, jedna nova kosovska politika. I ona treba da nastane na tragu razumevanja da je Kosovo izgubljeno.
Što u susret 10. godišnjici petooktobarskih demokratskih promjena kažu građani? Ima li danas u Srbiji demokratije?
Ako vi imate ovu situaciju koju imate, da maltene sve odluke u državi donosi jedan čovjek, onda to nije demokratija.
Čini mi se da ovdje nema budućnosti i da se ništa nije promijenilo. Demokratija je samo na papiru, a u realnom životu ništa.
A na Balkanu demokratije još dugo, dugo neće biti. Prijetno.
A ako biste morali da izaberete samo jednu predstavu na Bitefu, evo koju preporučuje selektorka Anja Suša.
Ljudi već moraju da biraju, onda evo, mislim, predložit ću recimo Ujka Vanju, Deutsche Theater iz Berlina, u režiji, nažalost, pokojnog Jirgena Goša.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File dolazi sutra u jednodnevnu posetu Beogradu, tokom koje će se sastati sa najvišim zvaničnicima. Lider Ujedinjenih regiona Srbije i G17+, Mlađan Dinkić, zatražio je u Briselu od evropskih lidera podršku za ubrzanu integraciju Srbije u Evropsku uniju. Vlada Srbije neće dozvoliti poskupljenje struje do kraja ove godine, izjavio je premijer Mirko Cvetković. Cvetković je rekao i da će stopa inflacije ove godine biti u planiranom okviru od 6% i da će vlada zaštititi najsiromašnije. Dvojica direktora javnog preduzeća Železnice Srbije uhapšeni su zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja ostvarili protivpravnu imovinsku korist. Direktor sektora za nabavke Svetozar Manojlović i direktor Direkcije za infrastrukturu Vladimir Radović osumnjičeni su da su 2007. godine, kada je generalni direktor Železnica Srbije bio Milanko Šarančić, zloupotrebili službeni položaj, određenim je pritvor od 48 sati, a policija nastavlja istragu. Postoje sumnje da su ova dvojica u postupku javne nabavke pragova, kojih je već bilo na lageru preduzeća i koje je trebalo iskoristiti, favorizovali preduzeće Paprija do DOO i Zemuna, koje je ostvarilo protivpravnu korist od 6,5 miliona dinara preko bankarskih garancija. Sjedinjene Američke Države razočarane su relativno blagom kaznom koja je dogovorena u slučaju Miladina Kovačevića, optuženog za nanošenje teških telesnih povreda opasnih po život američkom državljaninu, ali su zadovoljne što je sudski postupak sproveden, rekao je portparol State Departmenta Philip Crowley. Bivši vojni posmatrač Ujedinjenih nacija Francis Roy Thomas svedočio je na suđenju Radovanu Karadžiću da je u toku 1993. i 4. godine Vojska Republike Srpske hiljadama granata neselektivno gađala Sarajevo. Početak suđenja bivšem vicekonzulu u Njujorku Igoru Miloševiću i bivšem konzulu Slobodanu Nenadoviću, optuženima za zloupotrebu službenog položaja, odložen je pred Prvim opštinskim sudom za četvrtak. Sudska rasprava o zahtevu za rehabilitaciju vođe četničkog pokreta za vreme Drugog svetskog rata, generala Dragoljuba Draže Mihajlovića, održat će se danas pred Višim sudom u Beogradu. Zahtev za rehabilitaciju Mihajlovića, komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini decembra 2006. podneo je njegov unuk Vojislav Mihajlović, a kasnije Liberalna stranka i nekoliko udruženja političkih zatvorenika. Predstavnici Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, Društva za istinu od Narodno-oslobodilačkoj borbi i Savez antifašista Srbije traže da zahtev za rehabilitaciju bude odbijen. Evropska komisija ocenila je da su nastali uslovi za ukidanje evropskih viza državljanima Bosne i Hercegovine i Albanije, pošto su te dve zemlje preduzele sve potrebne mere za ispunjavanje uslova iz mape puta, objavio je Deutsche Welle.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tribunal za genocid u Kambodži optužio je danas četvoro najviših preživelih lidera režima Crvenih Kmera, okrivljenih za smrt 1.700.000 ljudi tokom 70-ih godina. Šefovi diplomatije Evropske unije danas će u Briselu razmotriti odnose s glavnim svetskim partnerima uz osvrt na politiku prijema novih članica, da bi potom zaključke o tome usvojili lideri Evropske unije. Proširivanje uz moguće pominjanje Zapadnog Balkana biće tema koja će ovlaž biti dodirnuta, imajući u vidu da su o tome podrobno razmenili mišljenja šefovi diplomatije Evropske unije prošlog vikenda i u ponedeljak. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton, objavila imena ambasadora u ključnim zemljama, među kojima su uglavnom diplomate iz zapadnoevropskih zemalja. Nemački diplomata Markus Sederer dobio je mesto ambasadora Evropske unije u Pekingu, dok će Austrijanac Hans-Dietmar Schweizgut predstavljati Evropsku uniju u Tokiju. Američki ministar odbrane Robert Gates i njegov ruski kolega Anatolij Sedjukov obavezali su se da će ojačati vojnu saradnju dveju zemalja u najnovijem znaku otopljavanja odnosa između te dve države. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i palestinski predsjednik Mahmud Abbas napreduju ka rješenju spora oko jevrejskih naselja na zapadnoj obali, rekao je u Jerusalimu specijalni američki izaslanik za Bliski istok George Mitchell. Ministar spoljnih poslova Kube Bruno Rodriguez izjavio je da je američki predsjednik Barack Obama propustio priliku da poboljša odnose Kube i Sjedinjenih Američkih Država. U godišnjem govoru posvećenom 48. godišnjici uvođenja američkog embarga u Kubi, koji Havana naziva blokadom, šef kubanske diplomatije rekao da je Obama pooštrio embargo od kad je preuzeo funkciju od svog prethodnika Georgea Busha. Državno tužilaštvo u Bonu počelo je istražni postupak protiv šefa nemačkog Telekoma Renea Obermana i još 7 osoba zbog mogućeg učešća u korupcionaškim aktivnostima u Makedoniji i Crnoj Gori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na početku našeg tematskog bloka tema o tome koliko je Srbija napredovala, odnosno koliko je kasnila u svojim eurointegracijskim zahvatima, zakonodavnim i ostalim. Evropski komesar za proširenje Štefan File, kao što ste čuli, stiže sutra u posetu Beogradu pred objavljivanje novembarskog izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u procesu eurointegracija. Veoma će ga u tom kontekstu interesovati kako je izvršena reforma pravosuđa, ali i druge oblasti. Kakvo stanje stvari će File zateći i šta će želeti da pogleda, pitali smo političkog analitičara Vladimira Pavićevića.
Osim reforme pravosuđa, tu će sigurno biti pomenuti i druge stvari poput slobode medija, pa ćemo se podsjetiti ponovo usvojenog zakona o informisanju koji je pao na Ustavnom sudu. Sigurno će onda biti postavljeno i pitanje toga da li se napravio neki napredak u pogledu hapšenja Ratka Mladića, da li je nešto promijenjeno u shvatanju kosovske politike. Dakle, mnogo je pitanja koje interesuju Štefana Filea, a mislim da postoji malo prostora za dobar odgovor vlasti u Srbiji u ovom trenutku.
Također je ove godine u zakonodavnom smislu veoma kasnila reforma, odnosno usaglašavanje zakona sa zakonima Evropske unije. Predsjednik je kritikovao i vladu i skupštinu, pa je i premijer Cvetković ponovio te kritike. Šta o tome možemo reći? Zašto smo kasnili?
Pa vidite, kritike premijera i predsjednika su, ja mislim, bacanje prašine u oči. I moje mišljenje da u Srbiji zapravo 2,5 godine nakon što je na izborima, da kažemo, proevropska vlada, je vrlo malo urađeno na tom evropskom putu Srbije. Dakle, 2,5 godine kasnije, mi skoro da se nismo pomerili sa mesta. Mi danas postavljamo ista pitanja koja smo postavili 2,5 godine, a i predsjednik i premijer nam ponovo bacaju tu prašinu u oči, recimo, evo ovim novim nastupima, kada oni kažu, evo još u septembru je trebalo da dobijemo upućivanje kandidata kandidature i savjeta ministara u komisiju, pa je tehnički karakter holandske vlade, možda i belgijske, uticao da se to odloži, pa to nema nikakvog smisla. Pa onda oni najavljaju da je to trebalo da bude i ranije nego što smo mi zamišljali, kao da mi već nismo probili sve moguće rokove. Dakle, moje je mišljenje da umjesto tih periodičnih packi koje se upućuju izvesnim granama vlasti, mi ovdje treba da ustanovimo da li mi zapravo hoćemo u Europu ili nećemo, jer smo 2,5 godine nakon posljednjih izbora i 10 godina nakon 5. oktobra, po mom mišljenju, neprimereno udaljeni od Europe, a ne zahvaljujući samo skupštini ili aktivnostima izvršne vlasti, nego svih grana vlasti, svih nosilaca moći u ovoj državi, a naročito mislim i gospodina Tadića.
Vlada Srbije trebalo bi da izađe uskoro sa platformom za početak dijaloga sa Kosovom. To se od nje očekuje s obzirom da Evropska unija očekuje da dijalog Beograd-Priština počne pre kraja godine. Ništa međutim o tome ne čujemo.
Mislim da se tu radi o sljedećem. U ovoj vladajućoj koaliciji vrlo malo imate nagoveštaja nekih dalekosežnih poteza, nekih strateških viđenja. Tako da se ovdje politike formiraju ad hoc, isto trenutka do trenutka. Tako je bilo i sa rezolucijom u Generalnoj skupštini, ona je poslata ishitreno tamo, pa je u posljednjem trenutku to menjano, pa nakon toga nikakva odgovornost politička nije podnesena, recimo nosioca stare, još od Miloševića preuzete kosovske politike, tako da se isti slučaj, ja mislim, dešava i sa ovim budućim pregovorima sa Kosovom. Dakle, ne postoji, mislim, uopšte jedno viđenje da treba strateški posmatrati, kreirati te politike sa razmišljanjem o posljedicama koje će proisteći iz njih nakon godinu, dve ili pet, već se svaki potez ove vlasti, ja mislim, pravi iz trenutka u trenutak, što je, ja mislim, samo rezultat nepostojanja prave politike u Srbiji, čemu je ova vladajuća koalicija naročito doprinela.
Vi ste primetili da se posljednjih dana, da zvaničnici Srbije govore o tome da će se u tim razgovorima doticati i pitanje statusa Kosova. Kako to tumačite?
Moje mišljenje da to je još jedan pokazatelj nemogućnosti da se napravi neka vizija, da se iz tog aspekta posmatraju stvari. Dakle, u Srbiji je potrebna, po mom viđenju, jedna nova kosovska politika. I ona treba da nastane na tragu razumevanja da je Kosovo izgubljeno i u ratu, i u političkim pregovorima, na koncu i u pravnom polju mišljenja Međunarodnog suda pravde. Na temelju te tri činjenice, Srbiji je nužno da pripremi novu kosovsku politiku koja u ovom trenutku treba da polazi od razmišljanja o tome kako da obezbedi najbolje moguće uslove života za srpsko stanovništvo na Kosovu, a ne od toga kakav će da bude status. Jer je status Kosova, sudeći po tome da su nezavisnost te države priznale najmoćnije države svijeta i većina naših suseda, već verifikovana stvar. Dakle, umjesto razgovora o statusu, hajde da razgovaramo o onome što je, mislim, najvažnije u ovom trenutku, a to je status srpske manjine na Kosovu, obezbeđivanje najboljih uslova da oni žive normalno i uređivanje drugih stvari koje se tiču sada bilateralnih odnosa između Srbije i Kosova.
Je to Vladimir Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka. Povodom 15. septembra, Međunarodnog dana demokratije, a u susret 10. godišnjici oktobarskih promjena, Iva Martinović istraživala da li je postignut onaj rezultat koji su građani priželjkivali za vreme demonstracija, kordona i svih izbornih ciklusa, ili barem da li je Srbija na dobrom putu da taj rezultat ostvari.
Još koju nedjelju i bit će decenije od kada su milioni građana Srbije demonstracijama na ulicama na vlast doveli demokratske snage. Za mnoge očekivanja su izneverena, a obećanja neispunjena.
Mislim da uopšte te demokratije nema ni D. Znači, zdušno sam se zalagao za te promjene i učestvovao u tom 5. oktobru, ali sam strašno razočaran svim što je posle toga usledilo. Jer ako vi imate ovu situaciju koju imate, da maltene sve odluke državi donosi jedan čovjek, onda to nije demokratija.
Čini mi se da ovdje nema budućnosti i da se ništa nije promijenilo. Demokratija samo na papiru, a u realnom životu ništa.
Demokratiju ne možete da imate ako je ne negujete.
Iako se Srbija ne može porediti sa razvijenim svetom i starim demokratijama koje se razvijaju 300 godina i koje su pritom kulturno i ekonomski ispred ostalog sveta, kako bi trebalo da izgleda zemlja koja je obećana 5. oktobra?
Samo jedna Srbija postoji danas! Slobodna i demokratska Srbija!
Ovaj pojam u narednim godinama ustaljen u rečniku domaćih političara izveden je od grčkih reči demos, što znači narod, i kratos vlast. Podrazumeva političku orijentaciju koja favorizuje vladu naroda, pojašnjava docent Fakulteta političkih nauka Dejan Milenković.
I u tom kontekstu možemo da pomenemo nekoliko osnovnih principa, to je učešće i participacija građana u upravljanju državom, vladavina prava, socijalna pravda, mogućnost da građani ispolje svoje mišljenje, da učestvuju u javnim i političkim procesima i tako dalje.
Za neke od beskompromisnih boraca za demokratizaciju društva većina ovih načela u Srbiji prekrši se u svakom danu barem po jednom, a demokratski procesi započeti posle pada Miloševića sve više slabe. Profesori Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić i Srbijanka Turajlić.
Daleko je ovo ispod onoga što je moglo da se postigne. Dakle, mi smo potpuno ogrezli u korupciji, ogrezli u odgovornosti koju svi vide i zbog koje više niko ne crveni. E to je ono što na čemu je trebalo da se radi.
Zakazano je na mnogim poljima, a ponekad se čini da se Srbija vraća unazad. Vlast šuruje sa tajkunima, nije uspostavljena vladavina prava, a sve kontrolne institucije vlasti su veoma slabe.
Nije dirnut onaj najozbiljniji deo kršenja ljudskih prava i građanskih prava.
Kaže Ljubiša Rajić i navodi nekoliko primjera koji su se dogodili u prethodnih samo par dana.
Optužnica protiv Marka Miloševića opada jer je zastarela, ali Makija hapse, Milan Kovačević dobija manju kaznu po nagodbi za to što je skoro ubio jednog čovjeka i što je Srbiju koštalo $1 milion i međunarodnog ugleda.
U nivou demokratskih standarda Srbije je danas najbliža nivou koji imaju države u okruženju koje su najdalje od evropskih integracija. Propušten je voz sa zemljama koje su demokratizaciju krenule posle 1989. odnosno nakon pada Berlinskog zida. Posle socijalizma uveden je nacionalizam, a ratovi su na pijedestal podigli vođu Slobodana Miloševića, historičarka Dubravka Stojanović.
Tako da mi imamo jedan paket opterećenja i mislim da je važno toga budemo svesni, ne da bismo rekli mi nikada nećemo postati demokratski, nego da bismo rekli to je zbir problema koje imamo, hajde da vidimo kako to može da se reši. Na tome mora da se radi i ogromna odgovornost na političkoj eliti, koja nažalost koliko gledamo vesti, gotovo svakog dana prekrši bar po jedno demokratsko pravilo.
Na Balkanu demokratije još dugo, dugo neće biti. Prijetno.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Štefan File sutra dolazi u posetu Beogradu. Sjedinjene Države razočarane relativno blagom kaznom za Miladina Kovačevića. Uhapšena dvojica direktora železnica zbog zloupotreba. Danas sudska rasprava o rehabilitaciji Mihajlovića. Tribunal za genocid u Kambodži optužio četvoricu najviših preživelih lidera režima Crvenih Kmera. Eštonova objavila prva imenovanja ambasadora Evropske unije. Kuba kritikuje Obamu zbog embarga. Vreme prepodne svežije, tokom dana sunčano, temperatura do 29, u Beogradu do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na srpskoj strani jezera Perućac pronađeni su skeletni ostaci 11 lica. Pretpostavlja se da se radi o žrtvama ratnih zločina koje je počinio zloglasni haški optuženik Milan Lukić sa svojim formacijama. Branka Mihajlović razgovarala sa članovima timova i sa jedne i sa druge strane Drine, koji od početka avgusta pretražuju obale Drine i Perućca nakon što je nivo vode u akumulacionom jezeru smanjen, kažu, zbog redovnog remonta hidroelektrane.
Bosanski tim je gotovo svakodnevno javljao o pronađenim ostacima ljudskih tela, a sa srpske strane, osim avgustovske vesti da su izvađeni ostaci albanskih žrtava sa Kosova, koji su potopljeni u hladnjači, do početka ove nedelje nije stigla ni jedna vest o pronađenim ljudskim kostima pobijenih Bošnjaka, a onda je objavljeno utorak da je pronađeno 11 skeleta, a zatim još nekoliko kostiju. Predsednik Komisije za nestale Srbije Veljko Odalović nam je u utorak uveče rekao.
U podnim satima izvršena je pretraga i posljednjeg dela terena na kojem su pronađene dodatno dve kosti za koje ne možemo sa sigurnošću tvrditi da pripadaju onim skeletima koji su pronađeni prethodnih dana, tako da se može očekivati da broj osoba bude i veći.
Da, i šta će se događati narednih dana?
Pa, Bosanska komisija je uputila zahtev da se proveri još jedna lokacija, time će praktično sve one pretrage i svi zahtjevi koji su na bilo koji način vezani za našu stranu biti ispunjeni, tako da će se omogući početak punjenja jezera, jer prosto ozbiljan je problem i velike su i energetske štete i u ovom lancu se nalaze i hidrocentrale koje pripadaju i Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i koji se sasvim sigurno razviju za početak rada hidrocentrale Perla.
Milan Bogdanić, jedan od direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, sa kojim smo sinoć razgovarali odmah po dolasku sa terena u Goražde, gde članovi tima provode noć, rekao je za Radio Slobodna Evropa.
Možemo paralelno završiti aktivnosti na jednoj i na drugoj obali kako bi se u noć, dakle u srijedu na četvrtak, počelo sa punjenjem jezera i dogovoreno je da se povisi nivo vodostaj, dakle da se povisi za 2 metra i da se narednih par dana pretražuje ostali pojas obale kako bi se opet kroz 2 dana podigao nivo vode za narednih 2 metra. I tako sukcesivno
Koliko ukupno do sada ste vi pronašli ostataka?
Negde oko 300 skeleta ljudskog porijekla.
Da li mislite da će sve biti završeno za nekoliko dana i da neće ostati ništa van vašeg domašaja?
Mi zaista ulažemo maksimalne napore da se taj posao obavi, da možemo i pred porodicama žrtava, pred javnošću i tako dalje svjetla obraza.
Da li isto to možete da kažete i za srpsku stranu?
Da, apsolutno.
Hida Kasapović je od početka avgusta neprestano sa istražnim timom Bosne i Hercegovine. Ona je pre 2 godine pronašla ostatke svog brata koji je ubijen u Višegradu, a još traga za mnogim članovima porodice za koje se pretpostavlja da su bačeni u Drinu.
Ja i moja porodica još tražimo 28 članova najužih naše porodice. To su moje tetke, Dajđe, Amidže, njihova djeca i to je to.
A da li se zna kako su oni ubijeni? Kako su stradali?
Zna. Uglavnom su to žrtve Milana Lukića. Zadani su pojedini na most u Višegradu gdje su zaklani. Pojedini su odvedeni na drugi most, da kažem tranzitni most u Višegradu, odakle su također bačeni u rijeku Drinu. Onda moja tetka i tetak, oni su ubijeni na stanici pored Rzava gdje su bačeni u rijeku Rzav, a to je možda jedno 50-ak metara rijeka Rzav gdje se uliva u rijeku Drinu, što je 99% da je Rzav normalno tijelo da je otišlo u rijeku Drinu, odnosno jezero.
Čuli ste najnovije informacije iz Perućca jezera u kome se punih 18 godina nalaze ostaci pobijenih, kako se pretpostavlja bošnjačkih civila iz istočne Bosne, među njima najviše žrtava Milana Lukića. Milan Lukić je osuđen u Haškom tribunalu na doživotnu robiju zbog ubistava, nečovečnih dela, okrutnog postupanja i istrebljenja, zatim progona na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi. Optužnica ga je teretila da je kao vođa Belih Orlova ili osvetnika lokalne paravojne grupe bosanskih Srba u Višegradu u više navrata odvodio Bošnjake na obalu Drine gde ih je postrojavao i ubijao. Ubio je oko 70 žena, dece i starijih muškaraca zatočenih u kući u Višegradu koju je zapalio. Milan Lukić je uhapšen 2005. godine u Argentini, a naredne godine je izručen Haškom tribunalu. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Jugoslovensko dramsko pozorište od sinoć je domaćin 44. Bitefa. Belgijsku obraditelju, pisu i scenografu Janu Lauersu i njegovoj predstavi Izabelina soba pripala je čast da Bitef otvori. Više detalja u prilogu Želimira Bojevića.
Za 10 dana Bitefa publika će moći da pogleda 10 predstava koje će biti igrane na 6 različitih lokacija. Za Grand Prix Mira Trajlović takmičiće se uz dve domaće predstave iz Belgije, Mađarske, Italije, Nemačke, Poljske, Slovenije i Rusije. Jedna od selektorki, rediteljka Ana Suša, kaže za Radio Slobodna Evropa da će ovogodišnji Bitef kvalitetom biti dosta ujednačen.
Sve predstave koje su u ovogodišnjoj selekciji imaju vrlo ozbiljne reference. Ako ljudi već moraju da biraju, Onda evo, mislim, predložit ću recimo u Ikavanju Deutsches Theater iz Berlina u režiji, nažalost, pokojnog Jirgena Goša. Mislim da je to jedan definitivno od vrhunaca ovogodišnjeg festivala. Meni lično je takođe posebno bliska i drago mi je što je tu predstava Teorema Grzegorza Jarzyny, poljskog reditelja, mlađe generacije, ali vrlo ubedljive reputacije.
O dobitniku Grand Prix-a BTF-a Mira Trajilovića ove godine odlučivaće žiri kojim predsedava hrvatska pozorišna rediteljka Nataša Rajković. Iako je ovaj festival prvenstveno internacionalni, on sa svoje strane obraća pažnju i na region, kaže ona u razgovoru za naš radio. Na naše pitanje kako se iz regiona gleda na ovaj festival, Nataša Rajković kaže:
neupitno je njegov značaj, jel? S time smo mi svi ovdje upoznati, jel? Tu ipak riječ o jednoj instituciji koju godinama znamo za nju da postoji, koja je na kraju konca jedan od tih prozora u svijet koji je potreban svima, naravno, a pogotovo u umjetničkim profesijama gdje je mogućnost da upoznate što se događa na internacionalnoj sceni, da se to sve pokaže i izmiješa u ostalom, stvara jednu razvojnu situaciju gdje jedni od drugih učimo.
Za Grand Prix 44. BTF-a ove godine u konkurenciji su predstave Frankenstein projekt Ivet Biro iz Budimpešte u režiji Kornela Mundrca, Tužni tropi Virgilija Sienija u izvođenju njegove kompanije iz Firence, kao i predstava Teorema Grzegorza Jarzyny iz Varšave. U glavnom programu 44. BTF-a biće izvedena i predstava Janeza Janše i Dušana Jovanovića, spomenik G2 u produkciji Teatra Maska i Mesnog gledališta iz Ljubljane. Glumac Alban Uka i član Sarajevskog ratnog pozorišta kaže za Radio Slobodna Evropa da je regionalni pogled na BTF jako važan. On ističe da koristi svaku priliku da posjeti ovaj festival koji, kako kaže, donosi svežinu i dinamizam svim scenama u regionu.
Mislim da pozorište zadnje dvije godine nikad nije bilo u većoj krizi kao što je sada. Jedino što nam preostaje i zašto se moramo boriti je za te festivale, da što više komuniciramo, da uspostavimo kontakte, da napravimo neke koprodukcije, jer je ovo ipak malo tržište. Od svih ovih državica koje se stvorile sad posle raspada Jugoslavije, ja mislim da je to, bez obzira na sve, veoma malo tržište i da jedini način da opstanemo je neka regionalna saradnja.
I ove godine biće održan prateći program Showcase, BTF Polifonija i BTF na filmu, kao i nekoliko izložbi i tribina. Sve je to korak ka onome što Anja Suša zove uvod u novu komunikaciju sa BTF auditorijumom.
I to tako što smo ove godine rešili da selekciju tematizujemo na drugačiji način nego ranijih godina, razgovorima posle predstava koji su ranijih godina uglavnom se vodili sa stvaraocima predstava. Ove godine se ta praksa pomalo menja, tako što će na tim razgovorima, od kojih svaki ima svoju temu, a to su uglavnom dosta široko postavljene teme koje se bave određenim društvenim, političkim ili umetničkim fenomenima, govoriti i neki drugi ljudi iz nekih drugih struka ili naučnih disciplina i iz nekih potpuno drugačijih perspektiva.
Iako se već godinama govori o tome da je pozorište već daleko od svoje nekadašnje popularnosti i uticaje, postoje i oni koji u festivalima, kao što je BTF, vide snagu za novi život teatra. Alban Ukaj.
Ja bih samo htio reći da je ovo tek početak, da još ljudi ništa nisu vidjeli.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Štefan File sutra dolazi u jednodnevnu posjetu Beogradu. Sjedinjene Američke Države razočarane relativno blagom kaznom za Miladina Kovačevića. Uhapšena dvojica direktora železnica zbog zloupotreba službenog položaja. Danas počinje sudska rasprava o rehabilitaciji Draže Mihajlovića. Tribunal za genocid u Kambodži optužio četvoricu najviših preživelih lidera režima Crvenih Kmera. Catherine Ashton objavila prva imenovanja ambasadora Evropske unije. Vreme danas, prepodne svežije, tokom dana sunčano. Najviša temperatura do 29, u Beogradu do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa u prethodnih nešto manje od 30 minuta. Sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Podsjećemo i na našu web adresu www.slobodnaevropa.org. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati.